97.0 9.0 9.0 nozares centralizēto funkciju izpildi. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personāla vadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem. Galvenās aktivitātes – nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, taiskaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi semikolas nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm semikolas nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personāla vadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību, nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises, nodrošināt ERF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu, apakšprogrammas izpildītājs, LLM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2021. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze IT sistēmas pielāgotas jauno minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanai. Piemērošanai un izmaksai papildinātas sistēmas skaits 3.1 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2021. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 3.343.181.2.256.990. 77.234.092.97.756.818.267.691 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1.086.184.497.095.477.277.279.037 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 32.5.220.561 mīnus 2.1 atlīdzība, euro 1.471.943.991.943.991.943.991.943.943 vidējais amata vietu skaits gadā 14.8.16.5.182.182 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1.270.30.91.931.8.1770.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970.970 37.02.00 nozares centralizēto funkciju izpilde apgūtais finansējums 2019. gadā 991.381 eiro apmērā un plānotais finansējums 2020.–2023. gadā ik gadu 609.439 eiro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai. Divas palielinātas IT sistēma analītiķu 1,5 amata vietas, veicot amata vietu pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās nepārdalot finansējumu punkts izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 35.00.05.0.12.0.95.4.977.0.95. SK. Prioritāri pasākumi 325.729.325.729 prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma IT sistēmu pielāgošana īstenošana MK 22.09.2020. prot. Numur 5538.3. TSK. 52,998 eiro pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumu programmas SOPA un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas polis datu apmaiņas papildināšanai, veicot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai, 2264 eiro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas polis papildinājumu nodrošināšanai, 252,467 eiro SAI sistēmas papildinājumu nodrošināšanai 325,729 vienreizēja pasākumi 35,000,386,356,351,366 izdevumu palielinājums. Lai nodrošinātu IT sistēmu pielāgošanu administratīvo teritoriju un apdzīvoto teritoriju likumā noteikto normu īstenošanu, finansējumu pārdalot no vides reģionālās un attīstības ministrijas MK 15.10.2019. sēdes prot, numur 48.33.168.341.168.341 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 35.00-35.00 izdevumu palielinājums pasākuma labklājības nozare sēku sakārtošana īstenošanai, turpinot sakārtot infrastruktūru visats, kā arī citās labklājības nozares sākās to nodrošinot kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.20.4 apakšpunkts 2.881.425.285 izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma asistenta pakalpojuma pārskatīšana īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.20.1.2 apakšpunkts komats TSK 72,600 eiro pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumu programmas SOPA papildinājumu nodrošināšanai, veicot transferta pārskaitījumu Rīgas pilsētas pašvaldībai, 64,000 eiro Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas polis papildinājumu nodrošināšanai 136,600 citas izmaiņas 1,500,000 izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma labklājības nozares kritiskās IT infrastruktūras rezerves datu centra izveidošana īstenošanai, mazinot risku nozares funkciju izpildē būtisko informācijas sistēmu SAIS, DAUGIS un burvis darbības nepārtrauktībai un uzlabojot sistēmu darbības atjaunošanas procesu, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.20.5 apakšpunkts 1,500,000.